Komið sæl og velkomin í gullkastið á Gopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, Léttöl, húsasmiðan, þeir eru með okkur Jói Úterji, Öguverka EHF, Verdi Travel og Don Proteindrykkurinn góði. Þetta síðasti þáttur ársins, tökum netto uppgjör á árinu á svona smá hraðferð, nóg að gera í leikjum hjá Liverpool og stórleikur framöndan. Maggi og Steini, þeir eru með mér á línunni á sínum stað í hátíðarskapi, þeir geta að segja þannig. Hellir er flottur, jólaskreittur og allt klart, Steini.
Alveg bara í sínu besta pussi, það er bara unaslegt að vera bara með fullta fótbolta og píluna hérna bara. Maður, ég held, oft á tíðum heldur sólega ég sé bara skili við hana því að ég er meira, miklu meira hérna úti heldur en inni sko.
Ég sé að þú er búin að undirbúa líka, það er búið að fara í skapin og hérna Egils gull.
Hann er fullur af gulli og jólagulli líka.
Já, þetta verður fróðlegt matabóðið hjá þér eftir, ekki fjölskyldan að mæta því?
Jó, það er matabóðið hjá mér eftir, þannig að það er komið að Egils gullstund, það er bara komið tíma á það.
Það eru vel rækur í matagerinu, ekki þú þekki það nú ekki, það er bara don hjá
þér. Nei, það er bara don hjá mér sko, ekki kjátt að þið, þið eru alveg í þessari deild sko. Þið eru skemmtlegur að þeir í partíðun, ég er þessi gamli hérna lúni og drekk bara bóndrekki.
Já, alltaf hugað heilsunni
Alltaf hugað heilsunni, sko
Ertu henni haldaði fram að við eina síðan ekki því það?
Jú, þið eru mjög heilsusamlegir menn, það er ekki það, sko En ég treysti sjá okkur í gamla slöf býr að taka auka melding á það, ég ætla að treyla þangað, það var að hugsa að mæti liðupulgala og skora og hlustundu koppa að vera með mér í því að vera liðupulmertir í gamla slöfbunni, það voru nokkri fyrra og ég ákvaða, hérna, og ég var svo vitlega, ég var ekki liðupulgalanum fyrra, þannig að það verið liðupul gamla slöf, veit var náttúrulega gott á gamla stag.
Ekki gett að gera þetta? Þeirnum uttökum hennan rúnd bara.
Það er hitt að lúka og gata þegar þið þykir næstu kundið frú ofan bara.
Ég er alveg upptekinn, ég er bara að veita ekkert við hvað.
ég tek þetta, ég tek dönn og hlaupið, þið tekir við hérna Egils gull og stengina.
Við skálum fyrir þær í Egils gull þegar þú ferði við línuna.
Það er fýtt dýl. Fýtt dýl.
Förum aðeins, snertum aðeins á janúarglugganum, hvað er að frétta þar eða svona væntingar sem við höfum fyrir hann, hann er að opna núna alltaf eftir áramótin, tökum smá uppgjör á kalender árinu og náttúrulega það eru þrír leikir frá því við tókum upp síðast og svo er eins og segi Newcastle og nýjasta en strákar, ég held að við byrjum bara á hérna á væntingum fyrir janúarglugganum, held að þetta er svona ástími sem við erum hvað oftast mest spenntir fyrir því eitthvað gerist þar á minna, Liverpool hefur nú verið að kaupa eins og Van Dijk og Gakpo og svona á þessum dögum sem við erum núna að milli jól og nýja ás, það er ekkert allavega svoleiðis í gangi og eins og segja, ég maður veit í hvort sem ekki í gangi, hvaða væntingar gerir þið og svona hvað er mest aðkallandi þörf að ykkar matið að styrkja liði?
Það er enga væntingar, næsta mál.
Nei, ég er svolítið sammála að stenna með það, það er ekki mikla væntingar en hérna, ég held kannski, sko, ég held að sér samt ekki útlokað, ég held að bara ráðist svolítið að þessum spurningamerkjum, menna viðbeinsbrot, þess að ég á tímikass, getur verið 8 vikur, það geta verið 16 vikur, þannig að 4 mánuður ef það er þannig, þetta er bein sem er erfitt að láta gróa og það, ég gæti alveg séð að þessar kjaftasögur en það að Liverpool sé að horfa okkur einn vinstri bakvörð, gæti alveg verið eitthvað sem við var að skoða á sama hátt virðist einhvern veginn svona þessi meðsli þarna hjá Konati virðist ekki ná að spila 2 leiki í viku, það er bara þannig, ég held að eftir framistöða sem út Arsenal, það var óvænt hjá honum að spila ekki börnleikinn, en það er bara þessi svona þetta kvísl sem hefur verið lengi í gangi á Anfield að hérna, hann ráð ekki við það álag sem fylgir því að spila 2 heila leiki með stuttum millibili. Þannig ég held að Klopp svolítið sagði það þegar að sagði það ef að menn hendi einhver undir tréð sem að segja bara görðu svo velkomin og takið þennan leikmann hérna hjá okkur, þá myndu þeir alveg skoða það. En ég ætla ekki að segja just það verður ekki á fyrstu dögunum í janúar og svo kemur alltaf löng pása núna eftir nýjóðsleikin, það er ekki deildaleikur hann í 20 daga og meðan mun það ráðast til dæmis hvernig Robertson kemur út meðslum, hvort að Thiago er bara til, hann er svona kjáttasögur þetta, hann sé farin að mæta á æfingar með liðinu og ég fara að æfa með liðinu eitthvað núna í vikunni. Það mun auðvitað hafa ykkur að breytu ef þeir verða farnir að koma tilbaka og Robertson er hann heill, þá sé ég alveg Liverpool halda þessum leikmann upp sínum en að móti held ég að ef að við sjáum einhvern bras á Robertson og Tímikas er út fram í apríl og hvað þó ef að Konati heldur áfram að vera svona í þessum meðsla brasi þá sé ég Liverpool alveg farin á markaðin í vetur því að þetta er dauða færi að vera meistarar, það er alveg dauða færi að ná hörku árangri og ég held að þú veist Þetta sé alveg möguleiki, það komið okkur alveg óvart í fyrir að við höfum ekkert mikla vantingu þegar að Gakpo var allt inni komin og veist, við höfum séð janúarglugginn hefur bara verið virkur á Liverpool í gegnum ára þó að Klopp hafa ekki talað með ekki um það. Díaz var líka bara þegar allt inni þegar að Tottenham kom inn og þeir sá að Díaz var lausa þá stukkur í það. Þannig að ég held að Liverpool sé alveg komið á þann stað en að það sé alveg möguleiki að koma eitthvað inn en það verður ekki í byrjuninni og það verður eitthvað svona sem að svona ræðst þegar að líður á mánuðin. Og þá myndi ég alltaf segja það að ég myndi alltaf jafn frábært og að sjá Kwanza koma inn og flottur leikmaður að þann hátt að þá myndi ég ekkit slá hendur á móti hafsent, þannig við getum bara verið með Gómez bara í bakvörðunum og verið bara með fjóra flotta hafsenda. Það sé ég alveg geta orðið svona þau kaup sem væri gáfulegst að taka því að ég ætla bara að skála fyrir mínum manni Japanunum og vera ekkit eldast við DMC í bili.
Já, ég ekki sammála því ég væri til í að fá slík kaup og framtíðar leikmann á miðjuna helst í janúar bara nota kasset og peningin. Ég hef ekki trú á því samt en og, ég myndi, það var náttúrulega hörku umræður um brassan hérna sem að Fluminense sem að hefur svo svolítið dáið út bara maður heit ekki, þá gæti alveg allt eins poppað upp. Hann var náttúrulega að spila núna í Saudi Arabia í þessum úrslitaleiki í HM, hann að tímabili var svo sem bara klárast hjá honum þar og hann var, það var talað um að hann myndi ekki fara neitt fyrir í janúar, þannig að hann er líklega að fara eitthvað en hvort að Liverpool sé eftir honum eða hvort það sé bara Fulham eins og við hefur verið orðað við, það er allavega svona óvissu faktor sem að var eitthvað annað. Ég hef óbóðslega litla væntingar til þess að Liverpool gera eitthvað, bara til að klára Liverpool. Steini, setta á það 0-10, hvað eru mikla líkur að Liverpool kaupi bara einhvern leikmann?
Ég myndi bara setja það í einhverja fimmi, en ég er alveg sammála Magga, ég hérna vera sammála horfnum heldurinn þér og það er ekki oft sem það gerir, sko, en það er, ég held að
kannski, þú þurfti bara að fara að skoða bara með, þú veist, þartir sérfræðingum og slíkur, sko.
Já, það er sko, örfættur miðvörður sem var að hætta að spila í bakverði held ég að væri ideal kaupin í þessum glugga sem að gæti þá coverað núna í bili í vinstri
bakverði í Nessio hérna frá Portugal
til dæmis þá væri þeir að horfa til lengri tíma varðandi miðvörðastöðuna, örfættan miðvörð og sem að getur slottað inn í vinstri bakverð. Ég er það ekkit gapandi hissa þótt að eitt svoleiðis kæmi inn um dynari. Það þarf eitthvað mikið að gerast held ég til þess að menn fara í einhver tvö kaup og ég er líka sammála Magga með það. Endo hefur verið að stíga gríðarlega vel upp og við vitum alveg að hann er ekki langtíma laust og en hann er bara að gera þess að skýta hluti alveg ógeðslega vel og bara frá því að við horfum á hann live á móti Brentford og þá hefur hann bara verið að gera það bara nánast í hverju minnasta leik. Það var einn hálfleikur þarna sem var tekin út á í hálfleik, það sem var ekki onnit, en annars er það bara búin að vera hörku flottur. Þannig að ég myndi gíska á örfættan miðvörð sem getur slottað henni í vinstri bakvörðin fremur um miðvörðin, en auðvitað eins og þú segir Einar, maður væri alveg til í að kofvera báða stöður, bara ég myndi aldrei slá hendina móti því og það væri alvöru statement inn í þessa loka baróttu, en ég hef bara ekki mikla trú á því, en auðvitað vona ég það.
Það er alltaf líka inn í þessum að meðstinn hjá Matip gæti alveg gert að verkum að Liverpool flýti núna leikmannakaupum sömarsins fram í janúar eins og hafa verið að gera í tilviki Gakpo og Díaz og svona, hefst, ef það sá leikmaður er mögulega falur, þannig að það væri áhört. Bara 5-10, 5-10 líkur, það er það sem við höldum fyrir janúar glugganum. Ég myndi segja að það væri frekar litlar væntingar til gluggans, vonandi bara að fá við glæning eftir áramóti, en er bara örstuð með hinliðin, hvað haldið það að verði, til dæmis eins og Newcastle, sko, þeir eru svona alveg mörkunist bara að vera að fara að tanka tímabilinu, komust ekki áfram í Evrópu og erum bara ólíklegir að meistaradeildar sæti, haldið að þeir láti eitthvað til sín taka með að við erum alltaf að vera í eigu hérna sáttu Arabana og veist, eins með Arsenal og City, þau hafa alveg verið orður líka við leikmenn, United erum í nýtt eignarhald.
Ég held að sé að þetta financial fair play dæmi þótt að það virðist ekki eiga við í neinu tilviki þegar að Chelsea eigi hlut og þá virðist að vera að svona restraina þeim aðeins eins og Newcastle og Manchester United. Þannig að ég og Newcastle þeir eru búin að vera í talsverð miklu meðslum, svona ekki kannski alveg beint líkilmennir hjá þeim en hópurinn hann hefur þurft að nýta vel hópinn og það hefur alveg sýnt sig á spilamennskunni, en þeir eru, ég var að skoða meðslarista síðast í dag, að þeir eru að fá hellinga mönnum inn af honum núna í janúar, þannig að Ég held þetta verði ekkit brjálaðaslegu gluggi á, á neinu vikstöðu. Það gæti dottiðin einn leikmaður hér og einn leikmaður þar. Tottina finnst mér alveg vera líklegi til, til að auka breyttina hjá sér. Arsenal, þeir sjá fyrir sér titil bara út af framöndan, hann að gæti alveg dottiðin einn til tök kaup, en við vitum bara að janúargluggin er margvalt erfiðari heldur en sumargluggin og þessir helstu leikmenn sem að menn er að targeta er að spila í, í stærri liðum sem að eru jafnvel í Evrópukeppnum og þá eru þessi lið ekkit að selja í janúar, alveg saman þótt að sé verið að bæta við ykkur 20 miljónum punda í premium álag að þá eru þau ekki að selja það nefn eitthvað svona mikið liggi við, við að, að, að samningu sé við það renna út án og slíkt þannig að ég held að verði ekki mikið aksjón en það gætu komið inn einn leikmaður hér og einn leikmaður þar hjá þessum, þessum stærstu liðum.
Ég held að njókastlega séu líklegastir. Þeir, það er náttúrulega Pope, náttúrulega, það er annað að vera markvörður heldur en vinstri bakvörður með þessi viðbjörnsbrot og brotið þess Pope var frekar alvarlegt þannig að þetta talum að hann sé út eitthvað tölvöld langan tíma þannig að ég held að njókastlega sem að náttúrulega eru með Karius og Dubravka sem að þeir voru reyna að selja Dubravka til að kaupa sér varumarkmann þá ég held að njókastlega reyni að sækja sér markmann og svo er náttúrulega Evrópu ár og það getur til dæmis títt að menna svo Calvin Phillips sem að, sem, og svona leikmenn sem að hafa verið að spila lítið í svona liðum en er að gera sér vonur og landslisæti, þetta er svona, þetta er svona, svona típist svona lánsár fyrir það, það er náttúrulega helmingurinn að liði Chelsea, skilur sumir sem er á bekknum sem að er viðræstur orðinu fúlir og svona eins og maður er að heyri fréttina rétt á því að það er alveg sama hverju það eru þarna, hvort það er þessi sem að skoraði vítið eða eða Jackson sem var baulaðar að vella móti Úlfunum, þú veist að það er alveg leikmenn í þessu Chelsea liði og Chelsea liði er svona hringengu sirku sem að geti selt sjö og sótt ykkur átt til Arabíu skiljið, það er þessi faktor hjá svona liðum sem eru í þessari einhvern veginn þessum pakka, ég held að Chelsea og Newcastle séu svona liðin sem voru líklegast til þess að reyna að reyfa eitthvað leikmannahópana sína, alltaf langmesta slúrið bæði inn og út er Conor Gallagher er fyrirlið Chelsea en hann verið þeirra til sölu, eða er fyrir rétt verð sko, og þú veist þetta er svo, eitthvað svo galið þannig að þessi tölið gæti fara að gera eitthvað, svo er ég sammála að steina að Tottenham eru náttúrulega klárlega á þannig stað í deildinni og eiga náttúrulega pening frá því þess heldur Kane sem losuð ekki í haust. Þannig ég held að þeir varu líka nálægt í þannig að þessi þrjúli verði svona kannski heitust svo sem maður veit aldrei um þetta sittilið ég held að þó að þeir hafi svo sem komist tilbaka sem heimsmeistar og eitthvað svona þá sé ég þá alveg farin í einhvern leikmanna pakka núna í janúar en eins og steinir staði það er ekkit auðvelt að hérna að hreyfa til leikmenn líka núna vegna þess að stóru liðin eru flest í Evrópu og ég veit ekki svona þessi litlu lið sem dutt út þessu United liðin 2 Newcastle Master sko þau eru ekkit endilega að selja þó kannski að Master ætti að gera það með það að þeir eru alltaf klárlega að fara lengri í Evrópu og að þeir komast ekki í mestardeildin einu svona en það lítur nú fjárhæðan það að vera pínu erfiður.
Ég held þetta sé að rétt hjá Magga þetta gæti orðið svolítið lánstíla gluggi þessi sem að eru ekki að fá að spila í á stóru liðum og eru að targeta Evrópumótið að akkurat þessi Phillips og Ramsdale til dæmis ég gæti alveg trú að þetta væri svolítið lánsluggi
gleymið ekki að Newcastle á lagar af leikmunum í Saudi Arabíu sem getur
verið
að
fengja alveg reyndari.
Herðu, förum í dýpri pælingar þessu næstu þáttum í janúar mánuð en þetta gæti alveg verið áhugaverður gluggi framundan og hérna af þessum stórulegi með Liverpool kannski bara hvað ólíklegast ekki fyrsta skipti til að láta til sín taka en hérna strákar höndum okkur aðeins í eins og hún gert undanfarin ár bara svona létt uppgjör á þessu árið, þetta gerum við upp tímabil eftir í maí en hérna er alltaf aðeins á þessum tímapunkt að skoða hvernig árið hefur verið og hvað stóð upp úr og við erum alltaf farið ykkur að leiki, hvaða leiki fóruð á sjálfur, svona in person og hvað stendur upp úr þar?
Ég fór nú bara einum þetta árið eftir einhverju 6-7 ára undan það var hérna þessi fína brentóttverð það var bara svo alltaf geggja gaman að vera í þessum kopphópum sem eru hver öðru skemmtilegri þannig að mér hafst það svona bara kannski svona heilti verða flott það fínt leikur en skemmtilegt fólk að vera með þannig að ég, það er einn fólk meira að velja hvaða bestur
allt upp á 10 hjá Verdi Travel þannig að fylgist með því að væntalega hafa næsta tímabilið hendum í næstu ferð með þeim og það er náttúrulega eitthvað að ferðum á Liverpool, það er þessi þrjár ferðir ennþá í bóði eftir áramót einhverju miðar allavega í það þannig að bara hver að vera síðastur í að tryggja sig það að gera að kíkja á það en Steini, það við tókum svo Madrid náttúrulega líka þóst ekki lokaleikin í á Anfield mann ég það ekki rétt?
Jú, ég fá líka, já, minnir að verið Wolves í mæ þannig að þeir voru þrýr þetta árið hjá mér þannig að það bara passlegt bara mjög passlegt og svona það alltaf rosa stemming á ég alveg sammála því að koppferðar alveg uník það er ótrúlega gaman í svona passlega stórum hóp sem við erum yfirleitt alltaf með kringum 40 manns það mjög svona þétt og góð stemming í þeim en það líka alltaf rosa gaman að fara á lokaleik tímabilsins þar sem að verið er að þakka liðinu fyrir önnin störf á því og þótt að tímabilið fyrra hafi verið langt undir væntingum og þá er þetta samt alltaf sérstök stund þannig að þetta var alltaf gaman
Já, og eins og segja, þetta er svona frá okkur persónlega, þá stóðum við okkur tölvert betur heldur en Liverpool í þessum leikjum móti Real Madrid þannig að það er ekki spurning Ljómandi góð ferð þar, við fórum að útileikin í Madrid sem sagt, þannig að það var bara stemming Besti leikur ásins, það er bara eitt svar heldur í bóði það er það ekki
Jú. Það var mjög einfalt þetta árið
7-Up
7-Up, allan daginn
Ég kefti, það er einn staðasti minnisvarðin fyrir lokaleikina móti Wolves þegar ég kefti barmerki sem með 7-Up dæminu
Já, þetta nú bara eitthvað skemmtilegast úrslit í seinni tíð og bara svona nánast í hérna, hvað við segja svona þetta lagaði helling á ömulegu tímabili heilt yfir svona, með væntingar fyrir það og af því sögðu Maggi, lélegasti leikur ásins af þínu mati, það komur nokkrið til greina
Já,
þessaklega fyrir hlutan
Já, sko, það er kannski lélegasti leikurinn og mestu vonbriðin allir, sko, það er svona ekki alveg hvort maður að láta það haldast alveg í hendur, þá held ég að lélegasti leikurinn og sennilega Brentford leikurinn, bara sjá, var hann ekki bara fyrsta janúar eitthvað í fyrra, ég held að það bara strax
Það var bara þessi leikur
Já, en mestu vonbriði voru klárlega að steinleikja heima fyrir Real Madrid sérstaklega eftir í hvernig við byrjuðu leikinn og hvernig hann svona þróaðist það var það svona ekki það var svona og enda Klopp sagði það svo sem kringum leikina það var svona eitt af hans mestu low points á Anfield að vera tekinn og skólaði til 5-2 eftir að hafa verið komnir þetta vel yfir það var klárlega mesta kjafsökið á lélegu ári það sem sé, var fullt af leikjum þarna svo sem voru ekkit góðir þannig að ég hérna held að maður verði að segja að það hafi verið svona Já, mesta höggið þessi 25 tableikur
Ég rosalega sammála því þessi frammistaða móti Real Madrid sem bara ekki þetta mikið betra heldur en Liverpool að skora eitthvað 5 mörk á Anfield eftir að hafa lent 200 lundir og svona eins og segja, við vorum að horfa á hennan leik líka með svona það væntingar en Liverpool væri nú ennþá að lífi fyrir seinnileikin þetta voru bara hróðaleg vonbrið og ekki boðlegt og ég held að þessi frammistaða hafi nú örglega verið partur af því að hann ákvað að skúra bara nokkuð vel út í sumar á leikmannalistanum og breyta liðinni að hraða uppbyggingafellinu ég seti þetta ofar sem mestu vonbriðin að lélegasta leikin heldur en 3-0 múti Wolves og 3-1 múti Brentford sem voru líka sannarlega hróðarlega frammistuður við erum svona vona að þetta Liverpoolið okkar núna er orðið aðeins búin að taka út þennan þroska aftur og er að hafa verið meira svolít og hafa fátt sem hvernig greina svona setni hluta ásins allavega sem er jákvætt þetta er líka svolítið mikill munur á liðinu alltaf milli tímabila endirinn á síðasta tímabili var ágætt þannig að Liverpool heilt yfir og þessu ári búið er ágætt Steini, hver er besti leikmarinn þínum mati á þessu ári?
Já, það er í mínum huga þó að Sala sé með allar sína tölur og allt það þá svona framistöðulega síðan að þá snýst valið hjá mér um Alisson eða Van Dijk mér finnst alveg ég fæ bara lítið hjartað að hérna, horfa á Virgil Van Dijk þessa dagana að vera komin aftur í sitt besta form og hann var það líka setni hlutan á síðast tímabili en ég þegar maður velur svona þá hlýtir maður að þurfa að velja bara svona almennt síðan bestu mest consistent þegar við erum að tala heilt ár og ég held að það sé bara ekki tækt að horfa fram hjá Alisson þar hann bara búin að vera algjörlega sturlaður og það eru bara mjög fáir feilar sem að hann hefur sýnt þannig að ég myndi setja atkvæðið mitt á Alisson
Ég alveg sammála steinni því að Alisson er frábær ég held aftur að Sala hafi klárlega verið mikilvægasti leikmaður okkur þessu tímabili það, þú veist bæði þessi í rauninni fyrra og eins núna í ár þar sem hann hefur verið að taka leiki, hann hefur ekki alltaf verið góður en saman hvort það reyndi þetta Arsenal mark eða jöfnum marki múti Palace þá var hann búin að vera alveg þannig ég myndi svolítið segja það að sko, ef ég var ekki engun fyrir sko, ef ég var ekki engun fyrir leiki þá var ég alltaf að var alveg svona hæstu meðalenguna en ég held aftur á móti að mikilvægi sala á þessu almanaksári hafa verið óstjórnlega merkilegt ekki þegar alltaf okkur tókst ekki að koma okkur inn í meistaradeildina í fyrra en hann svo sem bara við bara horfum á það að þanga til á móti Burnley þá voru aðrir framherjar búin að skora eitt mark í samtals 24 leikjum sko og við erum samt að vinna þessa leiki hérna og hann er búin að vera að tína það þannig að ég svona ég held aðkvæða mitt færi á sala fyrir það að vera mikilvægastur í þessu leikmanna hóp okkar þetta árið en svo sem ekki þetta fella allir svona stallinu sem er alltaf besti markmar í heimi og er alltaf frábært ár þá svona myndi ég segja það að hann hefði sala að við dreigði okkur áfram í gegnum erfitt vor og núna í síðustu 4-6 mánuði en að það sem að hafa verið algjört blankó hjá framlýðumörunum með honum þá hafi það verið mjög mikilvægt að hafa hann í því standið sem hann hefur verið.
Þetta er ekki diss á sala en sko bara þessi ræða hefði alveg gett átt við Valleysson og hversu mörgum stíðum er hann búin að bjarga með markvörslum einna móti einum það sem að menn eru komnir einir í gegn það bara já
ég setja allavega sjálfur á Allison tek alveg hinn rökunum ég finnst líka aðeins sjáta á Trent Alexander-Arnold eftir hann skiptum stöðu þarna fyrir í lok síðast tímabils hann hefur verið mjög góður núna alveg í tæplega ár þannig að það er bara jákvætt liðið er á uppleið en hérna mestu vonbrigðin á þessu ári hljóta það þá ekki vera að missa meistaradeildarsæti eða þá ég veit ekki hvort það sé að missa meistaradeildarsæti eða hvernig Liverpool fór út úr meistaradeildinni á síðast tímabili ég held að dýrta veri ekki með í sig og sérstaklega sorglegt þegar maður sér hvernig Newcastle United fóru með þessi sæti.
Ég í mínum huga er það klárlega fyrir leikurinn móti Real Madrid hvernig við spiluðum alveg brilliantly framan af þeim leik og bara komnir í fína stöðu og gjörsumlega skitum í heið ná ekki Champions League sæti það svo von var eiginlega bara aldrei þessi staðar allt tímabilið þannig að það var bara í blá restina sem að hún kviknaði eitthvað aðeins þannig að vonbriðin í mínum huga voru miklu meiri yfir því hvernig við rundum á móti Real Madrid heldur en að ná ekki Champions League sæti að því að það var bara aldrei vonar neysti í rauninni langt fram að því tímabili.
Já, ég samanlega stegna því að ég sko blandi bara öfstu það sem að kannski var það sem ég varst kannski bara kannski vonbriðin sko að maður skiptir sér tvend þá alltaf bara reyni sko eiginlega bara allt vorið í sjálfum sér við varum líður að spila svo hundleðilegan fótbolt svo helviti lengi þannig að það var svona kannski þetta bæta því við það var svona fram í mars að þá vorum við að spila eitthvað fótbolta sem að já bara liði bara sem að þýttið þetta bara það að það var ísettakkan hann í sumar þannig að ég samvála steinaði því að meistaradeildarsæti var svo eitthvað svo langt að vera sjens að það var miklu frekar þessi reiðanleikur sem að var vonbriðin og svo bara heilt yfir svona já bara standið á liðinu þannig að í janúar fram í mars var bara það var grátlegt að sjá hvernig þið voru að spila sín spilum en á móti þá líka ísettuðu menn í sumar og allt annað að sjá það í haust.
Steini, stutt spá fyrir 2024 svona byrjum bara deild og Evrópa og byggar og svo leiðis.
Já, ég held að sem ég dauð að fara á að klára þetta Carabao Cup dæmi og hérna við eigum að ná í gegnum Fulham í undanúrslitum heima og heiman og ég reikna síðan bara með öðrum úrslitaleika móti Chelsea og þannig að mér finnst bara mjög líklegt að það sé bara góður séns á bikar þar sama má segja Evrópudeildina við ef maður horfir á liðin sem þar eru eftir að þá er ekkit lið þar sem að við eigum að hræðast svona fyrirfram þó að fótbolti sé alltaf ódreknilegur og svo er ég bara all in við eigum alveg að geta challengeað þessa deild og það var í náttúrulega gríðalegt afrek með nýju miðjun okkar að ná að landa þeim titli en ég býst við alvöru hérna baráttum titilinn og jafnvel tveimur byggurum í hús þar fyrir utan í formi Carabao Cup og Evrópudeildar.
Allt undir þremur titlum vonbriði 2024, kvítum upp á það. Maggi, hver verður breakout leikmaður ársins? Erum við að sjá að nú þegar koma fram með? Er eitthvað í pípunum í úlíka starfum sem þú sérð koma? Hvað er þetta kúlan?
Mér finnst náttúrulega sko það maður, já, maður kannski bara segja það að það sé þegar dottinn út úr þessari kúli, ég held að sé erfitt að neita því að Kwanza er bara leikmaður sem að er vantarlega að fara á langan að stóra samvíkja Liverpool. Ég ógæslega spenntur fyrir Conor Bradley, ég hef trú á því að þessi meðsli hjá vinstri bakvörðunum verði mögulega bara einmitt lest með því að hann geti líka spilað að vinstri bakvörð, hann gerði það með Bolton að spilaði vingbak vinstri með líka og getur alveg gert það, það kannski ég sé það kannski ekki á móti Newcastle, en svo kemur hann að skrítin Astana leikur sem að ég held að við séum ekki að fara að sjá Liverpool svona að fara all inn í þann leik, ég ljósta þess að við erum konu undanúrslit deildabikar og svo steinir staði líka erum deildinni. Þannig að ég held að Conor Bradley, ég ætla að leifa mér að svona segja það að hann sé leikmaður sem að eigi eftir að fá núna fram á vorið töluvert af mínútum, sérstaklega við erum að horfa á það að það veri ekki bætt við leikmanni og Gómez muni þurfa að leysa einhverja bakvarastöður, hann fer ekki hafsendastöður, þá er þetta strákur sem að ég hef alveg trú á að hérna geti gert eitthvað, mér að við skulum ekki gleyma því, ég meina Kwanza spilaði sko 10 leiki í League One fyrir Bristol Rovers, Conor Bradley spilaði yfir 50 leiki í liði sem fór allalegin á Wembley og var frábær í þessu boltanliði sem að var þar. Þannig að ég
frábæru boltanliði nota vinna
ég held að hann sé svona leikmaður sem að hérna verði svo næsti til þess að fá sér þess að ég held því miður að vinstri bakverðir hérna Champions og Scanlon sem hafa verið að fá mínútur aðeins sé ekki tilbúnir. Ég veist þessi McLean sem hefur að koma inn á ótrúlega spennandi en ég held að McLean og McConnell fyrir ekki McLean McConnell og meira að sjá og Bobby Clark, þetta eru leikmenn sem hafa verið að fá sko mínútur. Ég held að þeir mögulega og eins, ef ég sagt að hann dók þangallan meittist, og Katie Gordon séu leikmenn sem að fara núni á láni í janúar, sem ég búið að gert í fyrra með Kwanza og Bradley. Þannig að það er fullt á ungu leikmennu sem eru spennandi þarna. McConnell, Clark og Gordon er allt spennandi leikmenn, þannig að hérna, en einhvern veginn núna, þú veist, þeir eru komnir það langt í þessum deildabikar að þeir fá ekki mínútur þar. Ég held að það kemur óvart að við færum fram í Arsenal í þessum FA-bikar og svo erum við komin í þannig Evrópu deildarleiki að við erum ekki að fara að sjá það fá marga mínútur, þannig að ég held að sé ekki ykkur óvænt nöfnarn upp úr og vil bara leifa mér að segja það að Kwanza sé orðin first team player og þess að leiga svona þetta óvænt eða svona það sem að kemur nýtt verður Conor Bradley og hann verður bara mögulega ástæði fyrir því að Trent getur bara að fara sig úr á miðuna bráðum ef allt gengur eins vel og ég vona að verði.
Skemmtilega þetta til dæmis eins og Kwanza, hann var alls ekkert til umræðu í þessum vettvangi fyrir árið síðan, hann kom alveg ferskur inn og eins McConnell, Bobby Clark og hérna Conor Bradley er kannski þekktari stærðir en maður var líka þess að gefa upp að bátum með Conor Bradley, hann er bara svipaður og Ramsey var og mögulega verður það þannig en hérna manni finnst hann svona að vera nær og svona talað hann þannig að hann sé alvöru. Höldum að áfram sannsraka þetta er uppgjöruð á þessu ári og hérna ég tökum aðeins hérna stráka fyrir varandi Don hérna prótundrykkin. Ég sá núna á fótbolti.net þá voru hérna knattspyrnumaður ársins Hákon Haralds og hérna og fleiri Logi Tómasson og ykkur svoleiðis voru að hérna gefa Don prótundrykknum enganir og hérna Maggi þú náttúrulega hefur áhuga á því sem skólastjóri, ég veit hvað er voru að gefa en bara sama hérna testa á ykkur Maggi, það er steini cappuccino en hérna hvað kom út úr þessu?
Ég er alveg harð jarðabera maður, ég minns cappuccino og þegar steini benti fyrir cappuccino, ég held að vera að gefa tvær prótundur en ég er jarðabera maður og þetta er fastur partur af seknum mínum, það verið tekin Don fyrir 10 km og leiða ég búinn sko, en það var ekki, komið ekki dóvart að Hákon Logi og Eithrúr allir ánæði með Don drikkin og teljan alveg vera bara í þeim gæðum sem beskið drórið, það er þetta bara að gera þó þessi, ég ætlum ekki að vera of hérna þjóðarniskendir, þá kaupi Vestlu Vísnæsta sem er hægt og mér er þetta virkilega bara við hleppnaði drikkur eitthvað kappanum og þeim öllum þannig sem er að standa á honum og þeir eru þetta. Við skulum segja það að þeir hérna félagar þrír voru klárlega því að þetta hefur einhvern og þetta mennir ekki að fara með hashtagskala áfram og bara að skora fólk að fylgja þeim á Instagram, hann er duglegur að henda þar inn alls konar upplýsingum og þau eru duglega að setja á Instagram, þetta eru líka Facebook en hann er mjög upplýgur á Instagram og TikTok, þannig að um að gera að fylgja því og fylgjast með nýju fréttum frá af Dönn.
Gaman að þessu, þetta er flott hérna fyrirtæki og er mjög vaksandi virðist vera. Steini, förum aðeins í jólaprógrammið hérna hjá Liverpool. Það er náttúrulega þrír leikirinn sem við tókum upp síðast. Við förum kannski ekki að spá mikið í verstamleikin sem var reyndar besti leikur tímabils held hjá Liverpool það sem við séð af þessu tímabili en hérna hvað segir maður, fjögur stig eftir heimaleik gegn National og útileik gegn Burnley, þetta er engin heimsendir og sérstaklega ekki með við meðslalista og svona leikjálag.
Nei, það var aldrei verið talað um meðslalistan hjá Liverpool í öllu þessu, það er náttúrulega mörg lið búin að vera og það er bara óvenju mikið meðsli á þessu tímabili, þannig að við höfum ekkert komist á topplistan þar þrátt fyrir að vera með marga leikirna frá en þetta er, eins og segir, engin heimsendir, þetta var bara stórkostlegu fótboltaleikur að milli tökja frábæra liða á móti Arsenal, framistæðan á móti Vestam, hún komið mest óvart, ég svona bjóst ekki við mönnum svona onnit í þeim leik, þannig að hún var bara, það var bara mjög jákvæð framistæð inn í þennan Arsenal leik og síðan erum við með börnlið þar og eftir, þannig að við erum bara býstna sáttir eða sátt eftir hérna þessa þrjá leiki myndi ég segja og já ég veit ekki hvernig skoðan Maggi hefur á þessu
ég er bara alveg sammála því þetta þessi vestamleikur var við búin að tala um ykkert harlífi og brasla sem alltaf sérstaklega gaman að sjá í þeim leik fast mér alltaf Curtis Jones og Harvey Elliott því að það var mér svolítið gaman að hérna það sem ég held að Klopp hlusti á hérna okkur reglulega því að hann sagði eiginlega orrétt það sem við vorum kannski að tala um varandi Curtis Jones eftir leikinn þegar Klopp var að lýsa því að svona það var frekarinn hann tók svona pínu Benítez takt á það frekarinn að rósa Curtis Jones upp úr skýðinni himnun og þá sagði hann það bara átt að segja hvað hann er góður, hvað hann getur gert Curtis Jones í þessu leik var alveg frábær í því að fara fram á við með boltan og þegar hann er að spila í einni stertingu og það sem maður hefur séð til þessar köflum þá er hann alveg leikmaður sem að klárlega geti náð lengra heldur en kannski hann er verið að gera það, mér varst það alveg sérstaklega ánægilegt við þann leik og bara heilt yfir þessi þrjú leikir getum við alveg verið sáttir alltaf ógeðslega svekkjandi að vinna ekki í Arsenal það er náttúrulega bara, ég var ánægð með Sala, það er bara fúll með úrslitin og sérstaklega eftir þetta það skýta játtöflum móti United þarna í leiknum og undan að ná ekki einhvern veginn að fara í gegnum þú aftur og enn erum við að kannski ekki að nýta færin okkar, það var kannski eina sem maður hafði áhyggjur að menna vestamleika við hefum einhvern veginn tengt úr færabankanum því að við erum að eiga eitthvað 20 plus skot 30 skot á móti mannsnöldið, eitthvað 20 eitthvað skot á móti Arsenal sem er alltaf bara hvað það var nála 20, það er alltaf bara tölur sem að sjást ekki alltaf við sem leikjum þannig að þvíleitunni til getum að svona kannski verið aðeins svektari með það að færa nýtingin í þessum leikjum var ekki alveg það sem þarf að vera en vonandi
þetta var náttúrulega bara klárar að leik
alveg klárlega
hann er aðeins ofið með gætna skoppar þetta er of gott færi til að nýti diggi sko, og mörg svona færi sem við erum að klúra sko.
Og það kannski mér finnst með trend sko. Já, frábært þannig að hann vorum við mitt að ræða það hérna, vorum við að saman, hann er einhvern veginn mörkin sem að skora, hann er svolítið að verða svo Gerrard var hérna til að byrja með, hann skorar yfir ekki neitt, bara einhverja fallega mörk og einhverja neglu, sko. Það er einhvern veginn svona það sem að svona stundum mættan aðeins bara fara að vera bara þessu þarna, þú veist, þarna gat hann tekið touchið og bara lagt hann, þeir voru þrýra móti markmann og hann einhverja neglir hann í fyrsta og einhverju tempo sem að var ekki skynsilegt að vera að gera, þannig að ég svona var kannski svektur með það, þeir voru flottir fótboltaleikir og liðið svo sannarlega þróast í rétta átt og fleiri leikmenn að stíga upp þarna sem að bara er bara mjög gaman og bara heilt yfir, þá er þetta reset á þessu liði að ganga ótrúlega vel upp. En færaneitingin, sko, þegar við förum að taka bara, þú veist, segjum bara, þú veist, bara við séum að nýtingin að færaunum séu ykkur stærri kringum sko, 10% núna, sem er frekar lágt, sko, þannig að þeir eru að fara að nýta kannski 30% af færum og þá eru að fara að sjá þetta lið hitta ansi háarhæðir, held ég. En frábæri leikir þrýr.
Bara þegar núna svo Díaz var að ná eitthvað svipuðu þeir sem voru að gera í hérna og raunni gagnbóð svipuðu þeir sem voru að gera í sínum deildum ári komið til Liverpool eða við færum nú bara sko, helmingina því þá verðum við að sjá allt annar dæmi en þetta bara já fínt aðeins sko ég er nú búinn að vara ykkur við ofta áður að stuðnismenn Arsenal þeir eru vel klikkaðir og það er bara heldur en Everton menn og þeir hafa nú heldur betur sýnt það eftir leik með allskins samstæðiskenningum en þetta er ekki hár þröskuldi fyrir Rós en það er samt eins og í fyrra að afvegi stuðnismennir þeir eru ekki að syngja um hérna svona strategy chanting að þannig þeir eru bara með ykkur skot jú þetta á milli liða eins og bandir á milli félaga og allt svoleiðis en það er ekki þeir virðast og þeir talað um þetta skásirarnir það ekki tragedy eða fátæktar chanting eins og eru á öllum öðru liðum og þú stundum þetta eins og United þeir voru farnir að syngja það þegar var ekki einu leikur á móti neinu liði frá Liverpool sko þú veist syngja Liverpool söngva
algjörlega
bara þetta voðalega furðulegt af því að maður hefur gaman að banterum og slíku og maður hefur alltaf elskað að við sérstaklega Liverpool stuðningsmenn hvað eru fljótir að ná svona einhverju tjanti svona á andstæðingi sem er að spila við hverju sinni en það er alltaf sussað að menn ef menn byrja til dæmis að syngja um Manchester United þegar að Liverpool er ekki að spila um Manchester United en þetta er orðið vel þreytt þetta hjá á að í stúkunni að fara alltaf í þetta dæmi varðandi fátæktina og varðandi harmleikina þannig að fair play á Arsenal þá sem mættu á leikin
gefa líka shoutout á Burnley ég veit ekki hvað þið sá að það official Twitter síðan er að fyrirleiki gerð þá sýndu þeir sendur settu þeir í fréttum með mynda Margaret Aspinall og bara voru bara að segja það að hérna tragedy chanting er ekki hluta Burnley fútbolklubb ég veit ekki hvað það var gert af vellinu sjálfum en mér finnst það flott hjá þeim að gera það því þetta er bara á ekkert skilti það að vera að spila hennar leik að láta svona
Officer síðurnar hjá félaginu við erum oftast alveg með alltaf hreinu og það er nú mann
sem ég maður samt ekki eftir að sé þetta á þeir ég með að því að vera á Twitterarnir fyrir leika þeir voru bara frekar sterk orðaðir og bara sendu mynd af henni og meðasta flottum það á að vera svo les
já klárlega en ég held líka bara að það sé tilefni til þess í tilefni börnlega stundinsmanna eins og þeir hafa talað skásirarnir þetta Crystal Palace og Arsenal þeir eru svona hvað skástir hvað þetta var eins og palastunnsmennir er nú oft með betri stunnsmenn sem kom allavega á Anfield og líka á heimavöllin en það var gaman allavega eftir börnileikin að hérna sérstaklega eftir því að Vincent Kompany hann sagði um Liverpool hérna 2.0 að þú veist hann var alveg að sjá þarna svona grunna af þessu intensity sem að var í Liverpooliðin sem hann var að spila við þannig að það er náttúrulega hrikalega spennandi og jákvæða frétti fyrir okkur
algjörlega og bara Þetta var eiginlega bara galið að þessi leikur skildi ekki vera bara komin von í pokan bara um miðjan fyrirhálleik bara yfirburðinni voru það miklir og bara mér ætlum við vera að spila bara flott það eins og Maggi kom inn á aðan við erum bara ekki nógu klinikal fyrir fram markið og maður hefur svona bara einhver að trúa því en stóra máli var að okkar maður skildi loksins komast á blað þetta var alvöru finish hjá Núnes í þessu marki sem var setti en Þau veit áttu að vera búin að klára þarna leik miklu, miklu, miklu fyrr en það eru alls konar ástæða fyrir því, það er ekki bara hérna færanýting.
Leiðið með aðeins í gegnum dómaruhotni í þessum tveimur leikjum, ég var, maður var nú tæpur að missa vitið yfir sérstaklega, já, ef báðum leikjum í runnum, ég finnst Ödegard hendin sérstaklega með það sem gerist í, já sko bara klálega hendi óháð öllu og hvað þá þegar við horfum á víti sem að mann sitt í færi í gær sem að ég myndur nú ekkert mótmála að hafa verið víti en mér finnst magna að þetta er sami maður á var sem að tekur þessar sikkuru ákvarðanar mér var saga vera ansi heppin og talningum í svona ljósi þessum sem við gengið hefur á í á þessu tímabili, til dæmis Curtis Jones þegar hann rann, þá var það ekki tilefni en hann gæti ekki eins og gefa hann gult fyrir að brjóta nokkur hressilega, ekki heldur fyrir að hrinda símingas og svo náttúrulega þessi mörk í börnleiknum stráka, þú veist þetta er náttúrulega bara, þetta nánast í skemmti upplifun á leiknum þegar maður var að horfa á hann ég var svo pyrraður á að þetta Liverpool hreinlega var bara búið að gera nót til að klára leikin og gera allt sem við vorum að byggja bara það er ekkit hægt að ætla til þess að Liverpool skori 5-6 mörk til að drepa svona leiki sko út í velli
Já, ég, sko, þetta er náttúrulega þetta Ödegard moment er náttúrulega bara alveg bara klir og það er alveg með ólíkindum að menn skildu ekki grípa þar inn í að því að það er bara eins 100% vítaspyrna og það er geta orðið og meira sér að Dermot Gallagher er búin að hérna, fara yfir það bara í grunddýkt og er hann nú oftast að bakka sína menn upp
En, líka Dale Johnson hérna var sérfræðingur hérna á Twitter sem er svona oftast hvað mest að verja var sko.
En ég hefði ekki verið sáttur að fá setna gula Liverpoolmann í þessum saga momentum, þannig að ég skil alveg að menn séu þingri á setna gula þar jújú, við getum alveg tínt til Curtis Jones og hann var óhefnir þar og enda voru bara allir saman og það var bara rangt að reka hann út af en síðan þetta fyrra mark sem er dæmt á að móti börnli það er náttúrulega bara argast að þvæla það er bara ekki flókið en setna markið er bara samkvæmt lagana bókstaf sem var tekið af er bara rétt. Það, hann er bara, hann er í línu við, við þó honum hafi verið ítt að þá er það ekki nægilegt, þannig að það mark skil ég alveg að hafa verið tekið af, en fyrra markið átti alltaf að standa því að hann bara kemur ekki og það er enginn að byggja neitt einu sinni, þannig að það var bara okkar maður upp á sitt besta í, á, á flutunni.
Þetta finnst mér ekki meika neitt sens að varna maður með bara hrinda sóknamanni í, sko, bæði í rangstöðu og, og ekkur línu sem, a, sem er ekki eins og alltaf dænt á hans fyrir, fyrir markmannum, sko, en, en að með hrinda manninum sko, til þess að gera rangstöðan eða þá í línu, mér finnst það magnað ef það, það er nóg, sko.
Já, ég,
já, maður getið þetta þú.
Já, ég ætla alveg, ég er alveg samlast, sko, svo Steini segir það, Steini segir þá þetta alveg, ég, bara hann hafi alveg hitt neglan algjörlega höfuðið, þetta var bara, bara fullkomin þvæla þessi, þessi að sleppa hendina, hendinni og það að dæma markið á, ég veit ekki hvað, ég var að horfa á þetta í gærkvöldi, sko, með, með markið hans hans gagn og það er alltaf bara, bara, ég veit ekki hvað í ósköpunum, hvað, hvað er voru að reyna að finna upp, það, það er bara, það er ennþá, ennþá að leita einhverju snertningu, það er ótrúlegt, en það er akkur þetta, 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 eins og þið sögðu, við bara vorum að lýsa þarna leiknum og spurði hvort að dóma, hérna, varnamaður er gert þetta viljandi, það er alltaf spurningin hvort að það, að þetta leikbrot á að telja, en ég var einmitt að, fór að leika mér að flakka því, það alltaf kemur hvergi fram, ef, ef að, sko, þegar þetta gerir svona, varnamaður íti einhvern veginn, þetta er ekki beint brot, hann ítir honum einhvern veginn til, sko. Þannig að kannski var bara þessi varnamaður klókar heldur en maður reknaði með.
Hann hefur bara 100% áhrif að hann sé rangstæður, þetta er bara...
Já, já, ég sammála því,
en
hann er rangstæður,
sko, það er málið.
Þetta er ekki brotan að það var
það víti, sko. Já, já, við höfum það með mark frá City sem þóknar er bara líka í línum fyrir markmannu. Alltaf, það er alltaf til dæmum City sem fer á hinn veginn, það er alveg með ólíkjöndum
hvað það er mikið það. En hvað allar að dæma þarna, því að VAR getur ekki... Alla er að dæma brot á, á þetta, þeir eru aldrei að fara að dæma víti á þetta.
Nei, nei,
þetta
nei,
láttu bara mark í standa, hann, hann hefur ekki áhrif, hann hefur ekki viljandi, hann hefur ekki áhrif viljandi leikinn.
Já, já,
þeir geta það ekki, því að hann, hann er í sjónlínu við markmann og þeir verða að taka þetta.
Og það skiptir engu máli þó að ég er alveg sammála því að þó að hérna sala ekki staðan að markmann er aldrei varið en að bolta, það snýst bara ekki um það. Þetta snýst bara um þessa, þessa, þessa skýringu að hann er að skyggja á, á skotmanninn og bara þannig telur það. En það var, þetta er alveg skemmtilegt moment að taka þegar að þetta gerir svona því að menn, þetta er ekki leikbrot beint en hann beinlinis ítir sala fyrir og það er, þú veist, við viljum heldur ekki ef þú var viljandi þá viljum við það heldur ekki því þá var hann, að, sko, þá var hann svona ódrengilega að koma við vekk fyrir markið þá, þá getur þetta
orðið bara... Já, menn það bara að fara að varna með að gera þetta bara, ítaðið inn í rástöðuna,
það
er bara ekkert mál.
Þannig að þetta, það, ég samfarur það að... Ég, úst, einhverstaðar er einhverja dómara nefndir og þeir sem eru að pæli það er alltaf menn sem vinna við allt árið að skoða þetta þá er þetta svolítið skrítið moment að, að sóknamaður verið rangstæður eitthvað varnamaður ítir honum fyrir, sko, fyrir sjónlínu markmann sinns, það er mjög asnalegt sko.
Að því að ég segja bara, hvað allar að dæma? Að því að sko, þú verður að dæma
markið
já, já, nei, þú verður að dæma, ég sama því
þetta er nefnilega akkurat bara á einhverju alveg rosalega gráni línu þú verður að dæma markið af því að hann er klárlega í sjónlínu markvarðurins þó að eins og Maggi segir, hann á ekki séns á að verja þetta en hitt er síðan heldur ekki nóg til að dæma víti þannig að þú
ef að hitt liðið gera það verkum að niður í sjónlínunni þá er þetta bara, þá bara stendur markið það er bara er ekki honum að kenna
Nei, það sem þú varst að vísi með þetta marki á Master City, það var alltaf algjör skandal að það marki fekk að standa, það var alltaf algjör þvæla, já, það var algjör lifandis þvæla, alveg svo ég er búin að vera í smá riðildi við, og Twitter hérna í eða svona einhverju bandir við hérna City mann í dag, sem ósamræmið því að það er sami maður í varherbygginu sem dæmir sem sagt, ekki víti og auðgjart og lætur þetta víti í gær standa ég meina að þetta var víti í gær á móti Everton ég ætla alveg að við ekki það en að sami gaurinn hafi svo ekki dæmt víti á móti á þetta auðgjart atvik þess það er engin logik í því og ég er svolítið gott sem að Eyþór var að tala sem ég hef bara ekki hugsað á því ég horfði hérna á sko, leik það var svona Match of the Day í Champions League deildinni alltaf á ITV4 sem ég horfði gær Og þar horfði ég á fjögur moment í þessum 12 leikjum í þessari næstastu deild, já, þessum bresku dómurum sem eru í einn er úrvastöldulegul og leiðinu þarna upp, sko, það sem var alveg svakalegt að menn var ekki að dæma einmitt bara víti og í tveimur tilvikum í sko algjörum úrslendaleikjum, þannig að maður vill hafa varið. En það er einhvern veginn svo eitthvað að ég gerð, það bara gefur einhvern meiri möguleika að fleiri gaurar geti komið að og annarkvort verið að gera endalaust af mistökum með að gera eitthvað sýnilega mikið rámt og það hlýtur einhver að, í hérna að feyja spyrja kút hvað varst að gera þarna vinur því að þetta er allir heimurinn ekki bara lengur, nú er þetta ekki bara Liverpool og City menn þetta er svo fullkomlega galið að samingur með fjörðardaga millibili taki þessar ákvarðanir að það bara það farma til þess að efast þetta var kannski eins og Eyþór sagði það eru bara fleiri sem geta haft það áhrif á leikinn sem að er hægt einhvern veginn að fikta í að þeir eru bara vanhæfir til þess að taka þessar ákvarðanir og það er þetta leið því að ég eftir að horta á þessar leikir í Championship maður vill ekki fá þetta aftur þessi í spláta allir vitlust og það var sko
en það líka þá bara í reglugerðinni sem að englendingar eru að gera alveg einstaklega illa að hérna það er of mikið af atriðum sem að eru svona til túlkunar fyrir þá eins og til dæmis þetta að hann hafi áhrif á leikinn eða ekki áhrif á leikinn hafðu það bara rangstöðu að punktur ekkert eitthvað vafatrið hafðu þetta bara ef þetta hendi inn í teik þá það bara verið eitthvað sérstakt að hann stæmi ekki víti á það skilur þú veist það bara alltaf hendi hætta þessu túlkunandi þegar þeir ráða ekki raskat við, það er alveg ljóst, svo ég veit ekki strókar, við höfum að förum út úr þessu dómara umræðu en hvort við nennum að taka Paul Tierney út í þetta bara orðið sér kapítil og þetta bara orðið skrípaleikur, það búið að vera núna eftir hennan leikamóti börnleið þú veist, fyrir utan þessi stóru atriði þá þetta bara svo illa dæmt að það alveg með ólíkindum og það til dæmis ég held að hann alltaf fær engin fleiri leiki eftir að Liverpool gáði opinberlega út að þeir þolan ekki að hérna fær engin fleiri Liverpool leiki heldur en hann og ég held að Liverpool fái ég held að sé helmingi meira heldur en meðaltalið þegar hann af spjöldum heldur en þegar hann dæmir en heldur en aðrir sko, þú veist, og ég minnir að sko sigur hlutvallið sé töluvert verra með hann á flautunni og stóru dómarnir þeir hafa fara alveg bara áberandi Paul Tompkins til dæmis gerði mjög góða greininga á þess að þessi fara áberandi gegn Liverpool ég nenni ekki að taka hann eitthvað sérstaklega meira fyrir en þetta var bara eins gott að þessi leikur vannst og bara eins gott fyrir hann er því að ég geti rétt ímyndu eitthvað heimsendin sem hefði verið ef börnlega hefði nú, Jói Berg hefði nú skorað á þessu blessaða færi sínu en að því sögðu, að tökum aðeins hérna bara inn í vestanleikin áður og förum í fagmannin eftir þessa viku að þetta er náttúrulega eins og ég segi, þetta er geggja leikur móti vestam og fúlham í þessum undanúrslitum og hérna erum við ekki alltaf að horfa í 20 tek út úr þessum vestanleiku, erum við ekki alltaf að fara að horfa þá í Chelsea úrslitleika einaferinn og þið saman í tekja fermetra herbyggi og svona alltaf líka bara svona shoutout á David Moyes, hann er búin að fara hann á 21 sinu og Anfield á þess að vinna
fullkomin ástæðlis þakka Moyes fyrir það og hann var ekki glaður kall ángin að fá þetta showing og Anfield sem hann fekk, hann var bæði með að sáða hann var að rífastu leikmennina í leiknum hjólum og viðtalið eftir leik, hann var eins fúll og hægt er að vera, þannig að ég held að það sé bara alveg hárétt það er alltaf gott að ég er bara viðkenna það er alltaf gott að sofa með steinaði skáp þannig að ég er ekki frá því að verða þetta skoða það mál ef þetta fer sem orðin, það var náttúrulega eiginlega bara pínu kjánalega leið bara liggum við leiðilegt að vera að spila við Chelsea eitt kokkin enn í úrslutaleik þetta er alveg mjög kjánalegt einhvern veginn
en Maggi fær aldrei í magan þegar hann er að sofa með mér í skáp en það er annað
en með þér
einar já.
En það er alveg klart mál og bara að hérna bara séu Moyes alltaf velkomin en þetta var alltaf algjört gamebreaker, hann var að spila með sterkt lið sko, við vorum fyrir leikvar ennþá hrettarinn var sko þegar við vorum að tala með þetta síðast, því að vestum mættið varum með jújú, hvíld einhver, er komið þrælsterkt lið á Anfield og var bara pakka saman og svo fara þeir næsta leik og pakka United saman sko, þannig að þetta var bara verulega góða framistaða.
Þetta var líka eins og þið voruð að tala í síðasta leik að við voruð svona spái að hann fór bara með Klopp með nokkuð sterkt lið til þess að spila liðið svolítið í gang og það allavega svona gaf manni vonum að það hafði tekist tökum svo þennan Arsenal-leik sem átti nú að vinnast og tökum, eins og segjum, ég fætti að taka Burnley sigurinn er miklu flottar heldur en 2-0 tölurnar gefa til kynna og vonandi er Liverpool svona í þessum takti þegar kemur að þessu Newcastle-leik, þannig að þetta var bara mjög jókott og eins og ég setti að þegar var búið að draga Liverpool á móti Fulham að, þú veist, Liverpool-Chelsea í úrslutum ef að það verður, þá er þetta náttúrulega bara fyrsti úrslutuleikurinn sem að fer bara beint í vító bara mæta og bara sleppa leiknum, en það gjössan að tekur því ekki bara meðsla þetta, en hérna
ég til ég Steini, að Gjallahær skorar síðustu bara, já og fymtu spynu og tryggir þetta
Höldum áfram, það er byrjuð núna, þetta er ástímin, það er byrjuð súper útsala í húsmiðunni, það er alltaf 60% afsláttur, þannig að ég held að fagmaðurinn hann fái nú bara gjafabréf á hérna hann fór bara að gefa bráð á útsölu í húsmunni.
Já, hann getur að velja að rómar eða bara whatever, bara pallinn eða hvað
sem er rómart í bóði, en þannig eru líka, eins og segja, þetta eru svona 2-3 leikir, þú getur, þú ræðið hvernig þú útfærir þetta, en hver er famaðurinn yfir jólin?
Ég bara á mjög erfitt með að velja hana, því þetta eru nokkrir, Konati var geggjaður á móti Arsenal, Endo var frábær í þeim leik, Kvansa er búin að vera ógeðslega flottur þegar hann fær tækifæri, Trent, það er svo margir sem koma til greina, þannig að því að við erum með 2-3 leiki undir og þá ég bara mjög erfitt með að velja þetta, en hvað finnst þér Maggi? Ég
svona heilt yfir í þessum, veit ekki að ég svo samanlega er, ég ekki bara hefur ekki enda gott að því að henda sér í erfræðinum bara.
Jú,
ég held að bara, það styttist í að ég standi bara fylgi einari vinnum mínum og kaupi þess að forlöndu fjólblóð treyju með þrjú á bakinu, sko. Hann
er
ég fekk
skilabóð frá Magga og hann er með í fjólblóð treyjunni, ég heldur við sem að fara í útari núna bara
fullir að fara að gána þetta, sko. Ég held að við bara, ég syns þú segir þess aðan steina, sko, hann náttúrulega átti hennan dabra hálfleik, en ég meina það er engin tilvílun að spila við Arsenal og Burnley hérna 180 mínútur með þessum litlu millibili og spila þá leikið bara drullu vel og var bara ekki langt fyrir að skora líka sem við nú ekki heldur sjálfgefið. Þannig að mikið voni að það sé bara rétt sem Klopp er að segja að það er bara þurft ákveðin tíma til aðlagast og við munum, það er ótrúlega satt, við munum sakna því sem Asíu keppni, sko. Það verið fúlt að missa kallinn, þannig að ég held að hann eigi að henda þrjúsmiðuna.
En er ekki, þetta er ekkit alveg inn í línunni ykkar, því hefði alltaf verið að velja hvern, hérna gaur aftan á þessar treyjur sem að getur ekki neitt.
Já, það er kannski
það er alls ekki rétt, það er alls ekki rétt. Við erum búin að setja Alice í Soko og Kolo Túra, hvað meinar við?
Já, ég var ekki með Túra, ég er með Finnan Ríse og hérna sín Soko, þetta eru hver öðrum sko betri leikmenni, það er bara þannig.
Já, þetta er ógæslega umæli.
Þetta er allt bakverði, sko.
Það
er Soko alltaf tóknaði.
Ég ætla að setja líka aðeins sjátt á Kvansa út af því að bara hvernig hann er að stíga upp núna í fjárvöru Matip og þú veist maður innkoma hans er búin að vera svolítið til þess að mann er ekkit alveg 100% að Liverpool myndi kaupa miðvörð núna í janúar sem að þú veist maður myndi að ætla að þeir þyrtu mjög fyrir sjáum alltaf svo sem að Matip lendi í meðslum en það er bara sér dæmi að Daniel hafa verið að benda á þetta hjá okkur að þú veist Colville hérna spilaði hjá Brighton á síðast tímabili, hann spilaði ekkert 1500 mínútur í öllum keppnum, kom held ég svona inn í þetta eftir áramótin svolítið mikið og var fastamaður þar, þú veist Kvansa núna er komin með bara hann er komin með 900 mínútur, þú veist komin bara langt í þetta það sem að Colville var að gera á síðast tímabili og þau munið nú umræðan í kringum hann og verðmiðan sem var sett á hann skiluru. Ég meina, Kvansa er bara að spila þannig að þetta er ekkit, hann er ekkit mikið frábrugðin því sem að hæpið ætti ekkit að vera langt frá því og hvað þá vermiðin ef að veist, þessi strákur í Brighton eða Wolves eða Fulham eða eitthvað væri bara að spila ruglega alla leiki, eða megna þeim.
Alveg klárlega og bara mjög aftur því kontur að því að Kallan gerði alltaf lent í þessu skrýtna víti þarna út í Palla sem var þarna, já, dæmt í varann sem var sannlega rétt. Að mér varst mér veist, sína bara að hann er bara með hausinn uppi og áraðinn, hann fer hann í boltatæklingu inn í Burnley sem var svona game winning tackle sem var mér varst bara svona einhvern segina manni það, hann ætla bara vera svona leikmaður sem hann vill vera, hann er ennþá svona sendingalega kannski aðeins í brasi, en staðsendingarnar hans og bara hvernig hann er að lesa leikinn, bara lítur ótrúlega vel út, bara frábært og bara það er ógeðslega gaman að fá unga leikmenn upp sem eru, eins og hann verðist bara vera, bara tilbúnir og bara það er náttúrulega bara heljarinn að tröst sem að við verðum að setja á hann og bara Klopp má alveg að það, hann er bara frábær og verður bara svo sem tekur við honum vonandi heldur þess áfram, er alltaf verið eitthvað að reyna að benda á einhverja aðra sem hafa verið að gera þannig á þessum stóru liðum að Klopp skuli vera búin að tína upp þessa ungu leikmenn svona og þeir bara finna það að þeim er treyst, það er bara geggjað og bara þú veist, Kvansa er bara næstur í línunni, Jones og Elliot Trent skilur og fleiri að koma bæjadits, þetta er bara og það er svona bara einhver partur af kultúrfélagsins, ég bara fíla, ég fíla þetta í tætlur og þessi strákur ég sannfærum það að hann er komin til að vera í þessari hafsendalínu Liverpool og sparar okkur fullt af peningum núna næstu 3-5-10 árum, það er bara þess.
alvöru þetta bara, þetta er alvöru gott hjá honum að vera að fá deildarleiki á þessum tímpúti, þannig að þetta lofar allavega mjög góðu, þetta getur hann tekið ykkar dýfur og verið mér sjöfn og vonandi sleppu við meðslið en þetta lofa góðu, það er engin spurning að því sögðu, þá er tímabilið hálunasteinni, þetta er ég veit ekki, tilfinningin er ekki þannig að maður finnst svona liðið ennþega það mikið inni en þetta er nú bara, þetta er fjórði besti árangur Liverpool í úrvalsdeildar tímanum eftir 19 leiki þetta er sem sagt frá 1992 er þetta fjórða besta sem að Liverpool náði í stigasöfnun þetta er, já, Benítez liðinu hérna 2008-2009
Já, bara og með nýju miðjuna sína og við búin að vera hundfúlir hérna á löngum köflum með spilamennsku og annars slíkt ég held að við bara eins og við höfum sagt stundum aður við eigum bara að vera skjálbrosandi yfir framþróðan liðsins frá síðasta tímabili og að ná þessi svona fljótt auðvitað það virðist vera minna á milli liða núna, það eru fleiri mjög góð lið í deildinni núna og þar að leiðandi er ekkert lið sem er að stinga, þannig að eins og við höfum bara ég held við rætta það í síðasta þætti það er ekkit lið að fara að brjóta 100 stiga múrin á þessu tímabili við erum að fara að tala um venjulegri hérna tölur á stigum núna þannig að ég held við síðan bara á virkilega flottum stað, þetta eitt og eitt stig hér og þar, eða tvö og annars slíkt sem við hefðum viljað að sjá öðruvísi en ég held við getum bara að vera brosandi
Það stiga missir þessi tímabili sem að hefðu sett okkur út af spórinu undan farin ári sem bara áttu við sitt í verum svona vonast til þess núna að tímabili þetta sé ekki eins mikil geðviki stigasöfnun þetta við séum ykkur starf meðl 80-90 stiga tímabili sem að Dugi og Liverpool er á þannig vegferð Maggi half-term report hérna í deildinni 19 leikir hjá aldrei búnir hjá öllum nema sitt í og einhverjum lið sem að sitt í á eftir að spila við en hérna bara hver eru kátastir og hver eru fúlastir myndir segja, svona með top 10 listan
ég held að top 10 listan alltaf klárlega Aston Villa sem er alltaf kátastir það er alltaf þeir þangað til síðasta hálftíman Old Trafford það hafði verið að sýna alveg svona fína framistuði, var reyndar að skoða þetta það er alltaf töpin er að 5 metri Newcastle og 6 metri Brighton held ég, og svo tapaði hún móti United, þannig að það er eitthvað svona sveipur í þeirra leik, en þeir hafa klárlega alltaf er liðið sem að hefur svona komið mest óvart, ég held að Tottenham séu líka mjög gladir, held að Aston Villa Tottenham séu klárlega að skjóta kannski hærriður reknuð með hérna með það tímabilið hálnaðan og við getum alltaf veltið fyrir okkur hvað við erum búið með mikið erfiðum útuleikjum og ekki erfiðum útuleikjum það er alltaf bara Liverpool hefur verið í brasi á mörgum með útvöldu sem við erum eftir og ég held að sé halftörm report er bara fínt report á það sem er í gangi þannig að ég held að Aston Villa og Tottenham mjög glaðastir og sama hátt lítur staðan á Chelsea og Manchester United ég held að sé United ég get ekki lítið fram hjá því þetta er 60 mínútur þá var alltaf bara búið að reka til hæði það var bara þannig en svo slapp það til með ótrúlega álöfið það sem Aston Villa gjössanlega skýti í heið þarna með síðasta hálftímanum þannig að ég held að Aston Villa og Tottenham eru kátastir United og Chelsea eru verst stattir og þetta Chelsea liður
hvaða stjóri heitastur heldur við?
Heitastur, já, ég held að það með að ég var einmitt að setja inn hérna til undirbúið okkur fyrir Newcastle þar er alltaf Roy Hodgson vinur okkar klárlega á leiðinni út held ég ljóta vera held að sem bara þeir gefa honum sér það er alltaf að koma að pása í deildinni eftir þessu annars stuðferðan ég held að Hodgson verði reikinn hann hatt á alltaf kalla ángin mánu að eiga það sem hann alltaf nýbúin að vinna sitt í og við unnum þá þarna í uppbótum tíma og svo í gær fara hann mjög svona ekki vafasamt en það var tók langan tíma að finna vítið hann er tapað fyrir Chelsea í uppbótum tíma þannig að Pochettino ef hann hefði gunnið í gær þá held ég að það sé ekkit langt í hann þetta, þessi úlfaleikurinn var alveg ég horfði á hann, seinni hálfleikinn hafið þeir gátu ekkert sko og bara Chelsea liðið hefur svo vont væpi í kringu sig að baula þeirra Jackson fór út af og þeir eru algjörlega hauslustar hænur þannig að Hodgson og Pochettino og Há eru nú kannski þeir sem eru hættulega strefi kannski komin að Há eftir
Já, spáum í boll hlutarum í næstu viku strákar en hérna höldum aðeins áfram á spjónum herrið. Það er náttúrulega öguverk lið aldarnar. Við erum búin með miðjuna og við erum búin með á miðja á vörn og mark en ef við ekki segja bara vinstri kantur eða vinstri væng framherja hvernig sem við stillið þessu upp í 4-3-3 liðinu. Hvað er heitast þar á við erum að tala öguverk lið aldarnar en náttúrulega lið frá 2000 í Eurosildinni?
Ég skal bara koma inn hér. Ég búin að vera að skoða bara þessi nöfn. Það eru þarna Giggs, Mane, Bale, Hazard, Pires, Son og en ég myndi alltaf setja Thierry Henry sem vinstri svona kant framherja. Ég fannst hann langbestur þar, auðvitað fór hann eitthvað upp á topp. Það verður mjög svona hörð bara átta þessa nýju stöðu. Þannig að mér finnst Henry eigi að vera í myndinni varðandi vinstri kant framherja stöðuna. Þetta voru þessi nöfn sem ég var búin að setja blað.
Það er alltaf rosalega erfitt í mynda, sko það sem að þegar við höfum að spila þetta leikjafi, þá var alltaf spurningin hvernig við ætlum að velja þetta. Það er alltaf, ég held að sé alveg klárt mál að hægri hérna, vængurinn er klárlega bara valinn ef við ætlum að spila þetta leikjafi. En Henry alltaf spilaði aldrei út á væng, þannig að veist, það er erfitt að segja hvernig að spila það. Það var bara einhvern tímann í blá lokeri. Ég er sammála steina því að hann hefur ingredients til þess að vera þar. Af þessum mönnum þá ætla að mínu viti besti leikmaðurinn myndi aldrei spila í þessu leikjafi. Ryan Giggs er náttúrulega að mínu viti á topp 5 leikmönnum úrvalsdeildar sögunar. Hann náttúrulega bara það svo standard sem Ryan Giggs hélt sko í 20 ár spilandi veist, sem vangmaður inn á miðjunni út um allt veist, hann er yfirburða maður mér finnst hann vera í topp 5 leikmönn úrvalsdeildarinnar. Hann vissulega átti mikið að þeim tíma fyrir árið 2000 en hann myndi ekki geta spilað í einhverju sessari vængframhæra stöðu, þannig að ef við varum að spila 4-4-2 þá varum við að stilla liðin einhvern veginn allt öðruvísi upp og þar var ég Giggs alltaf í mínu liði og Ronaldo alltaf hinum megin á vængjónum sko, þar sem að þeir voru að spila í 4-4-2 og Ronaldo byrjar ekki að spila upp á topp fyrir bara núna bara þegar hann kemur til Juventus eiginlega sko. Þannig að það er ógæslega erfitt að svona ef við ætlum að fara að eltast við einhverja sko, þá sem spilum við þessa stöðu þá af þessu nöfnum sem við erum með sem er á hægri vinstri vangfremir sem spilum við það reglulega var Hazard sem að spilaði vinstra megin og svo Mane og Son þannig að við verðum einhvern veginn að rúlla þessu saman sko ég hefði ekki að setja henni upp á topp sko en mitt val af þessum nöfnum okkar þarna eru Giggs Ronaldo og Henry, það er þessi þrý sem standa upp úr þessum hópi sem við erum að tala um sko. Og Giggs var í minn maður ef við værum ekki að spila þetta leikjari.
Var ekki Ronaldo alltaf, yfirleitt alltaf hægra megin?
Hann var bara hægra megin og við erum alltaf sjátt að Domani og Gareth Bale náði náttúrulega smá tíma hann sem var mjög blúr að spila þess að vinstri kant sem vinstri fóta maður en hérna.
Pires var frábær
líka. Já, Pires átti tvö tíðanbyrð sérstaklega sem hann var bara geggjaður sko en hérna tíðanbyrði sem fór í gegnum tablust það var hann til dæmis frábær og líkil maður en ég kvita léttil upp á þetta með Thierry Henry þó að sé svona veist, ef ekki segir við séum að þessa ídónum í þessu stöðu því að það er náttúrulega bara það er aðrir sem koma til greina í strækarin sem verður ekkert mál að fylla þannig að við hérna setjum Thierry Henry þarna frekar heldur en að færa það sem við erum að vera með strækjarnum en hérna ég kaupi þetta og bara kvitt á þetta vara sem getum ég veit ekki, setjum við viltu Giggs á bekkin, Maggi?
Já, er það ekki setjum Giggs á bekkin en bara það eins og sé það er ekki hann myndi ekki vera að spila þessa leikstöðu sko, en ég held að það væri kjánalegt að tala um einhvern topp úrvalsdeildar lið.
Giggs var líka komin út á Giggs var komin út á miðju líka lengur áran hættir sko.
Uppur 2000 er náttúrulega hans bestu ár út á vængnum sko. 2004 er náttúrulega bara besti leikmaður í deildinni þarna út á væng sko. Það hefur Giggs að vara á
röknum. Ekkert mála að setja á United manninn og bekkin. Herði algjörlega höldum þá fram. Steini, ég sá að það segja Jóa útverja, núna er það komið svo kalt, er þetta ekki bara vetrargallarnir, er þetta ekki að fara að æfa úti það mikið yfir árið á okkur gerugrasvöllum og...
Alveg bara klárlega, það er bara...
Þeir eru með nóa vörum allavega tengdu Liverpool í fyrir slíkt, það er ljóst.
Við vitum hvernig hérna veturinn er, það er búið að vera skýta kvöldi hérna undarfarið, þannig að bara um að gera... að þess að klæða sig upp þannig að mennum var ekki kalt þann úti þannig að jú bara það er til svo mikið að flottum hérna æfingafatnaði hjá þeim Liverpool þannig að endilega kikið á okkar menn þar ég hitti þá mjög oft fyrir jólin.
Já, það er saman
þetta er svona, þetta er svona go to verslurinn fyrir mann.
Það er bara þannig, það er, ég er alltaf að lega mér að fullira þessu jafnvel með meira úrval í bandaföldum heldur bara official búðin með það sem ég vorum að út í nómber, það er bara þannig, þannig að hygglust að fara að þangað og henda í æfingagala fyrir gagana.
Það er loka mínútunar fyrir tökum það í náttúrulega Newcastle leikin, það er bara strax eftir áramóti, er þetta ekki bara á nýjastag hérna þessi
leikur? Áttagum kvöld.
Alvöru tími, mér líst bara ljómandi vel á það en hérna þetta er ansi áhugaverð viðureglut því þetta Newcastle er alltaf hefur alveg sýnt að ég vetur að þeir geta verið sterkir en að hafa undanfarið verði alls konar brasi, fóru hræðilega í hérna út úr meistaradeildinni og settur alltaf mikið púður í þetta og þessi mánur til þessu Kyrian Trippier hefur verið svakalegur meðslalistin er nokkuð vondur þó að ég heldur ef maður skoða liðið maki sem eru heilir þá er þetta ágætis byrjunleysi geta stillt upp en hvaða standið er í erfitt að segja fyrir að leikurinn byrjar.
Já, ég sammála því, hérna vorum við þetta, ég var eins og Steini var að skoða meðslalistan, þetta er nú, þú veist, það er kannski að einu, í sjálfu sér er kannski ekki nema svona tveir sem hafa verið mikið í byrjunliðinu í það núna, þessum meðslalistan, það er alltaf annars vegar Pópo og svo Harfi Barnes, hittur leikmenn sem hafa verið svona solid squad leikmenn hjá þeim, þeir eru búin að fá tilbaka einhverja leikmenn sem voru þarna, Dan Burn var búin að vera tæpur og þeir eru búin að fá Botman tilbaka, þannig að það er kannski svona svona, það er kannski ekki alveg eins mikið svona hallari eins og ég kannski hefði svona reknað með að við værum að horfa á hjá Newcastle þegar við værum að horfa á meðslalistan. Þannig að hins vegar aftur á móti er náttúrulega dólti magnað að þeir eru í 19. sæti yfir útivallar árangur í deildinni. Það er meiri sér Luton hefur náttúrulega betri árangur heldur en þeir eru að gera þannig að þú veist það er kannski ekki síðu forhættilegt heldur en það meðslamálera.
Algjörlega, Steini, hérna, ég veit að þetta rjúka, hann er bara aðeins bælinga var þetta í Newcastle og spá fyrir hérna, fyrir þennan leik, hvernig fyrir þetta?
Já, þetta er, það er alltaf trikki að spila við Newcastle, þeir eru með mikla orku í liðinu sínu og eins og við erum búin að koma inn á það, þeir eru búin að vera með nokkuð fjölmennar meðslalista en svona þeirra leikil mönnum í dag er ekkit margir fjárverandi, það er aðalega Nick Pope í mínum huga. Gordon er búin að vera að spila það vel að Harfi Barnes væri bara á bekknum fyrir hann, þannig að það er rauninni bara einn leikmaður sem að ég sé fyrir mér að væri fastur byrjanleiksmaður hjá þeim að þessum sem eru mittir, þannig að þeir eru að verða, það eru fleiri startarar hjá okkur sem eru fjárverandi, við skulum orða þannig. Þetta verður bara drullu erfiðu leikur, bara ekki nokkuð spurning, en við verðum á Anfield og vonandi heldur þessi dapri útivallar árangur Newcastle áfram en þeir eiga alveg til að vera svona stemmiskallar og sérstaklega þegar þeir eru að fara í eitthvað svona alvöru leiki. Ég ætla nú samt að leifa mér að vera bjartsýnn og ég held við fáum á okkur eitt mark en ég held við setjum 3 hinum einn, þannig að við vinnum þetta 3-1 og verðum alveg bara verulega hamingjusamir í byrjun nýs árs.
Hvittum upp á það hann að Steini minn bara gleðast árið og farðu elda ekki gera neina glóri í matar. Já, við elda vel með
þetta. Kann það ekki strákurinn? Kann það ekki
sko? Nei, alls ekki, það er nokkuð ljóst. En
hérna þú bara... Gleðilegt ára á alla kopp.is lesendur og hlustendur, ekki síður.
Já, og ekki síður á Hoffell gengið sem við mætt, þannig að þú gefur high five og dutta á svona.
En svo ég grípa þess að Steinar segja sko, þá valdi ég að segja bara akkurat það sem við erum að horfa á er bara þetta njúkastlið sem maður veit aldrei hvernig kemur til leiks, þeir náðu það var ekki bara í deildin en þú voru líka í algjöru brasi útivöldi svo faraði til París þar og stilla upp liði sem ég heldur sem við erum að sjá. Ég horfði þann leik allan, voru þetta í Danmörku og það er ekki mikið að gera kvöldin þannig að maður settist niður og horfði á njúkastlið París og þar bara pökkuðu þeir og lágu dóldi aftarlega á vellinum og þá voru þeir svona, voru sem að meðsla brasi og þetta náttúrulega voru á þeim staðnum að reyna svona að halda þessu pærisaliði niðri og það held ég að við sjáum þá gera og minna, það er ekkit gengið illa nýlega á Anfield, við erum náttúrulega glótt okkur á því að við erum núna ekki búin að vinna eftir að hafa unni 15 deildarleiki röð þá erum við núna ekki búin að vinna 2 röð á Anfield sem að því er þá það að liðin sem að náðu þeim stíðvorendir að koma mjög ólíkan átt annars var United sem var náttúrulega bara gjössalega fór ekki í miðjöileg við leiknum og svo Arsenal sem var voru að spila og ég held að njókast liði sem er náttúrulega með mjög líkamlega sterkt lið og lið sem að líkar ekkit illa að standa í vörð sko. Að þá sjáum við þá vera á þeim stanum, við skulum ekki gleyma því að við unnum þá 2-1 í leik þar sem þeir kannski fóru ofar á völlin, heldur þeir kannski ætluðu sér. Þannig að ég held að við sjáum bara eiginlega bara þó þetta hefur tapað þessum leik hérna móti Forest síðast sem var náttúrulega bara Forestliðið er náttúrulega svona líka svona trukkalið, þá held ég að Njúkarsmenn siti bara frekar aftarlega og reynir svo að keyra rætt þegar þeir geta með hraða í framlínu í Almirón Ísak og Gordon, það er alveg held ég það sem við sjáum þá muni gera, þeir muni standa aftarlega liðið og reyna að sækja rætt. Það er óvenju löng pása hjá liðunum núna fyrst mér, þeir fá alveg 5 daga í pásu milli leikja, þannig að það held ég að hjálpi ekki að við höfum verið að rótara liðinu meira, heldur við kannski þeir.
Nei. Við hérna,
og þeir voru ekki langt að vinna Chelsea með svona taktik heldur í deildarbjörgunum, það segir voru ekki að fara mjög alveg á völlin og fengu þá á sig markan alveg í blálókin, þannig að ég held að þeir sé alveg að fara að gera það og ég meina að ég var að tala um á það frangatastjóran, það er bara þannig að Eddie Howe er bara jafn til hag í öðru sæti, við erum í heitu sæti, Hodgson er 2 á móti einum og hann er 5 á móti tveimur sem er þá bara rétt aðeins meira það, þannig að þeir eru búin að tapa 5 að síðust 8 leikjum í deild, falla út úr deildabekur og meistara deild og það er auðvitað meira heldur en þeir vilja sjá þarna eigundunir, þeir vilja ekki vera á þessum stað, þannig ef hann fer núna og svo erum við að fara í langa pásu í deildinni, held að sé allan að lifa upp að leikja spila verið 2001, það er þetta vetarfrið sem að getur vel verið í Njúkastl síðan öðrum stað, þá var þetta akkurat tíminn til þess að skipta stjóra, fá inn nýjan stjóra í janúarglugganum og gera hvað, ég sé Njúkastl alveg gera það ef við vinnum ef að Liverpool vinnur á nýjastast sem við ætlum okkur að gera það, þá getur þeir alveg gripið í snúruna og kipta honum í burti sko.
Já, maður hefur ágjur að þeir hafi náttúrulega hort á þennan United leik á móti Liverpool og horfið svolítið að stilla þið þannig upp Liverpool ánáttúrulega bara og átti líkið þeim leik bara að finna lausnir sem að
sjálfsög
gegn því áttum færin alveg að svona sensa til þess að gera það og vonandi erum við að sjá Liverpool liðið aðeins betri takti, við höldum til dæmis Endo og Sala er ekki farnir þarna þegar ná þessum leik allavega sem er góður kostur en þú veist, mánuðurinn hjá þeim 3-0 á móti Everton 4-1 á móti Newcastle eftir að þeir falla svo út úr meistaradeildinni tapa móti AC Milan á heimavelli en algjör áfall fyrir þá vinna þá Fulham eftir að Fulham kom í þrusu stuðu á móti þeim en fekk rautt spjald og það kálaði þeim leik hann Newcastle tók nú 3-0 sigur sem er eini sigur eða er í desember Luton vann þá eftir hann að Chelsea leik, hann að þá var liðið búin að vera bara á gufunum og svo náttúrulega kemur Nottingham Forest og tekur það út í vel, hann auðvitað í þessu ljósi þá erum við að horfa að Liverpool náttúrulega á að vinna þetta, en þetta er bara nákala sama lögmálu fyrir þennan leik á Old Trafford og ég ætla að veðja hann að leika myndin rugla, ég ætla nú sjáum til gammans báir en X er ansi svona hættuleg að tala með að alla leikina á Liverpool í vetur en bara færum okkur aðeins á hann og klárum þetta ekki í Liverpool liðir náttúrulega Diogo Jota kemur inn á og hérna hann Klopp talar hann að hann tekið smá sjens þar en hann allavega vantilega nærð þá einhverjum æfingu núna og svona ætti að fara að koma inn í þetta Luis Díaz var líka gott að hann var ekki meira meittur heldur en það að hann kom inn á líki í þeim leik og ég er ekki líka var ekki talað Mac Allister og jafnvel allavega Mac Allister ætti að vera sens fyrir þennan leik og svona nú er það mánuður sinni við sáum eitthvað af Thiago á æfingu en hann er ekkit frest meira af því svo.
Já, ég bara það verið gaman að sjá, ég held að sko Klopp er alveg maður í það að henda bara Jota í byrjunliði, ég hérna hann er yfirleitt á þeim staðnum að þú veist þegar þeir eru fannir æfa fullu þá bara dettaði bara beint inn, það er svona smá von að Mac Allister verði hóp líka, hann er svona pensilaður inn að verði tilbúinn 1. janúar og það er svona kannski ræðst á morgun, við sjáum hvort hann verður á þeirri æfingu, ég heldur endur að hann verði ekki látni byrja en geti verið að koma inn á bekknum. Sjóta, við sáum alltaf bara hvað hann getur, þetta var alltaf ótrúlega vel kláraði að kappanum hann í þessum leik og hann verður bara, við verðum að fara að fá þessa framir okkar inn í þetta. Alveg klart mál að Cody Gakpo skoraði fullkomlega löglegt mark á móti Burnley sem það tekið það, þannig að vonandi bara nýtur að sé það og við til þess að vinna leik þá þurfum við að fá það fleir inn, þannig að ég sé það alveg gerast að Jota bara verið látum byrja þannig að hann fær hérna alveg 5 daga til þess að vinna í sínum málum og úst, hann er leikmaður sem er svo vanur því að meiðast, þannig að úst, það þýðir það að hann er tiltölulega fljótlega að koma inn. Ég búin að hafa mikil áhyggjur að Díaz núna í langan tíma í vetur og það er margt sem er gengið á, þessi meiðslans voru mjög erfið og svo náttúrulega búið að vera tilfinningar úr sér banni, þannig mér er ekki fundist hann á miklu flugi. Þannig að ég myndi ekkert verða neitt sérlega undrandi að Klopp myndi frekar heldur hann að eiga sjóta í einhvern hálftíma, þá myndi hann bara henda honum inn og láta hann byrja leikinn, því að veist, það er, held að hann og Darwin og Sala séu svona þeir kostir sem að verði erfiðast fyrir þess að Newcastle verði eiga við, þetta eru, trippið er náttúrulega búin að eiga í brasi, en þetta eru svona stórir lurkar sem að muni eiga auðveldara með að ráða við, til dæmis Gakpo og núna saman heldur en ef að Jota er að hlaupi niður og Sala að koma á þá, þannig að ég séð alveg gerast að við sjáum Jota bara byrja, en veist, það getur líka vel verið að hann haldi áfram þessari Gakpo núna salalínu sem var ekki að standa sinni dýla á móti Bönlega sko.
Ég held að miðjan ef sérstaklega McAllister er ekki inn í in contention að það sé bara Endo, Jones og Soposlæn.
Já, ég held að sé alveg klart.
Það verði og það er öflug holning og hérna við Gómez lítur þá að taka hennar leik í vinstramun og vonandi kemur þá konandi sterkur inn aftur en hérna. Ég er náttúrulega, ég er sammála því, við fært þetta sjóta áður en að mitti, þá var hann líka alveg búin að eiga erfitt stundum fyrir framan markið og eins og þeir allir og mér finnst rótin á því vera svolítið inn á, hafa verið inn á miðsvæðinu og sérstaklega varandi, höfum við saknað til dæmis Andy Robertson undanfærið og það er allt og lítið að koma upp sem sagt vængina frá bakvörum, sóknarleikurinn þessi göngu bolti og allt og styrill, ég er skítrættu við það að móti Newcastle flest öllu leikjum dotti í það að við erum sem að sjá okkur 300 sendinga milli miðvarna og markvarans og sem eiginlega alltaf enda með að við endum í ykkur paniki búin að kalla okkur pressu sem við náum ekki spila okkur útrústæðin fyrir að gera þetta bara okkur aðeins bera tempo og svona koma liðin upp völlin, mér finnst að vera tengja illa, mér finnst að bara bend tenging við sóknar línina og okkur hún er ekki að skora nóg mikið á mörkum og eins bara það er ekki verið að skapa nóg mikið af færum, þetta er mjög svipuð vandamál við sáum oft á síðast tímabili sem að ég svona vona við séum að fara að ná okkur út úr núna þegar við erum að komast út úr þessu ofur leikja ála í desember sko en
hérna. Sammála því og það er bara þetta er síðasti deildarleikurinn það er bara 20 daga hvíld í deildin eftir þennan leik, það er bara alveg ótrúlegt og þetta er deildarbikarleikirnir og eins og ég sagði á þessi bikarleikur á móti Arsenal sem að ég held að Liverpool sé ekki að fara all in í. Þannig að ég er alveg sammálaður því að við deilum þeirri skoðan þetta miðjudútl og mér veist Liverpool einmitt eins og í börnuleiknum í gær sko, þegar við erum að dúlla okkur þarna og svo erum við að lélega sendinga til þess að búa til einhverja svona stemmingu í kringum þessi lið, við mögum ekkit vera þar á móti Newcastle, við erum bara að pinna þá aftur, bara koma þeim í strax í þá stöðu og bara keyra þannig á þá eins og við gerum á móti Manchester United fyrsta korterinu, nú þurfum við bara að skora, við höfum skorað á móti United fyrsta korterinu, þá er svo leikur verið bara 4-0, mér varst Arsenal leikurinn alveg þveröfugt, þá komum við Arsenal inn í hann í fyrsta korterið og unnum okkur tilbaka og eigum svona frábara kapla í setnáleik, þannig að við sjáum
kraftsök, lið, alveg kraftsök þessi byrjun móti Arsenal, annars var þetta bara flott framist að það sko.
Já, sammála því að það bara við bara Liverpool í hápressu bara, og svo sé, ég held að sé alveg háréttu að Curtis Jones og Soposlæði voru kvíldir í Burnley til þess að eiga þennan leik fyrir þá, þannig að ég held að það sé að hugsa þannig að við þurfum að fá hlaup og mörk og tilraunir frá miðin í þessum leikum móti Newcastle sem eru bara alveg drullu sterkir inn á miði líkamlega og bara með fló, já, sennilega sterkasti hlutur Newcastle lesis í vetur hefur verið þessi miðaðir og þarna Hafsends parið. Þannig að við verum bara fara bara og keyra það dólin og vera bara komið með þessi 45 stig eftir 20 leiki og taka svo 20 daga pása til þess að bara ná einmitt takti aftur og fá tilbaka menn og meðslum og vonandi að koma sér útlega leika á Wembley, þá bara erum við bara á flottum stað og við bara stólum á það
og fá nýja leikmenn inn í janúarglugganum. Mæki, hvernig fer Liverpool Newcastle?
Eða ekki bara segja að þetta verði 2-0 sigurfrekar en 2-1. Ég ætla að tippa á það, Steini tók kannski tölust, ég var að hugsa mér þannig að ég held að segja, er það ekki 2-1 frekar en 2-0?
Já, ég segi 2-0, það var það sem ég ætla að gera þannig að fínt.
Já,
2-0, það er við góðum. Á móti Newcastle, byrjum árið með stæl, við byrjum árið með 3-0 tapamóti, neða 3-1 tapamóti Brentford og svo 3-0 27 móti Wolves, þannig að við vonum að við séum kannski aðeins betri staði inn í nýtt ár. Við hérna þökkum náttúrulega Egil Skull fyrir að vera með okkur húsasmiðan, þeir eru að fara að fá Vattar og Endo í heimsókn, beint á útsölu, Jóa Útterji, það er það er allt klárt hérna líka fyrir útsölutin að byrja og þetta græja sig upp fyrir veturinn í fyrir fótbolta veturinn skulum við kalla það. Augverk EHF, þar Týri Henry komin í liðið fyrir þessa öld og hérna verði travel þökkum þeir fyrir með okkur og Don Protein dregnum kíkið þá á Instagram, það nóg að frétta þar. Þetta er íslenskt fyrirtæki og hraðir uppleið, það nokkuð ljóst. Maggi mér bara gleðilegt ár og hérna háðu nú bara helvíti gott yfir hátíðarnar.
Takk svo mjög fyrir og allir þeir sem hlusta og nenni að kíkja á okkur bara. Gangi hægtin öruglega gleðina dyrir á gamlarskvöld og bara heyrist hress á nýju ári.
Já og bara takk fyrir árið og takk fyrir okkur á þessu ári. Við stefnum á það að vera áfram. Bullandi siglingu á nýju ári.
Ekki spurning.